přednášky. Nicméně přesto si myslím, že má svůj smysl, když uděláme aspoň takový historický nástin, historickou kusu a upozorníme na hlavní mezníky vývoje a historie, které se tedy dotýkají církevního majetku anebo vlastnictví a dispozičního práva s tímto majetkem. Je třeba říct, že nesmíme vycházet z dnešního pohledu a vůbec ne z dnešního právního pohledu, protože ve středověku právní poměry vypadaly úplně jinak a vlastně dá se říct, že vůbec soukromý majetek byl definován až v 19. století, v tom dnešním slova smyslu, až po vydání občanského zákoníku v roce 1811. Jo? Do té doby nikdy nebyl jasně ten majetek formulován. Proto neberte prosím tuto přednášku jako nějakou obhajobu nebo apologii restitucí, spíše to tedy to zamyšlení a načrtnutí toho vývoje. Já souhlasím s právním, s ústavním právníkem, s brněnským ústavním právníkem Petrem Jägrem, který říká, že nemá cenu ukazovat nějaké historické paralely do minulosti, protože opravdu směrodatná doba je až tedy od toho občanského zákoníku a pak tedy od 20. století, od vzniku republiky. Předtím ty poměry samozřejmě se řídily úplně něčím jiným. Dobře, pustíme se tedy do začátku a to rovnou do raného středověku. Samozřejmě my bychom mohli vůbec mluvit o starověké církvi a jak tedy ten majetek vznikal, ale to nemá moc souvislost s poměry v naší zemi, protože víme, že antika se našich zemí vůbec nedotýkala. Takže to, co bylo na západě, známe jako domus episcopalis, tedy ten dům a majetek, který zřizoval, který měl v pravomoci biskup, přímo osoba biskupa, tak to se nás netýká. Nás se týkají poměry, které přišly až ze stěhování národů, kdy v západní Evropě a později u nás zvítězilo takzvané germánské právo a o něm si za chvilku něco řekneme. Na začátku by bylo dobré tedy vytyčit ty hlavní mezníky, jak vůbec docházelo k formulování církevního majetku. Zásadní bylo tedy darování půdy, k tomu se ještě vrátíme, podaných a důchodů od světských feudálů. Na začátku, na úplném začátku, to samozřejmě byl sám kníže, který vlastně měl v rukou celou zemi a jedině on mohl tedy ze své země darovat tomu, komu chtěl. Dalším zdrojem bylo odvádění desátků, které se postupně zavedlo, takzvaný biskupský desátek. Kromě toho byly pak méně známé a menší finanční zdroje jako podýmné, které se platilo z každé vlastně domácnosti, kde byl krb. A potom poplatky za náboženské úkony, které později známe pod označením štolové poplatky. Samozřejmě církevní instituce později, když už byl ten majetek v jejich režii, tak sami hospodařili a vytvářeli si vlastně vlastní kapitál. Už jsem říkal, že tedy ty právní poměry v raném středověku, konkrétně v 10. století, kdy tedy Přemyslovci postupně ovládli celé české země, vyskali pod svou vládu, tak u nás platilo tedy germánské právo. To vycházelo z toho, že pozemek, že ten, který vlastnil pozemek, tak považoval za svůj i veškerý majetek, veškeré nemovitosti, které na tom jeho pozemku stojí. Takže mluvíme o takzvaném principu vlastnických kostelů. A všichni lidé, kteří tam působili jako kněží, tak byli vlastně jenom služebníci toho pána. Na začátku to byl sám kníže, později se vznikem feudálů, tak sami feudálové při svých hradech začali zřizovat hradské kostely a vlastně ti kněží byli jejich osobním kaplany. Z toho i vyplývalo to, že veškeré církevní dávky a desátky, které se vybíraly v tom kterém hradském obvodu, považovali vlastně svým způsobem i za svůj finanční zdroj a často právě ty desátky zadržovali pro sebe a kněžím postupovali jenom malou částku na jejich obživu. Zásadní v tom historickém vývoji v 10. století bylo založení biskupství, pražského biskupství v roce 1973 a ještě možná bych na okraj měl upozornit na to, že nemůžeme v této době jasně odlišit stát a církev. Mluvíme o takzvaném kooperujícím modelu, kdy stát s církví je úzce propojen a nemůžeme tedy jasně odlišit vždycky, co je stát, co je církev. Přemyslovcům jako vládnoucí dynastii velmi záleželo na to, aby bylo založeno v Praze biskupství, protože tím biskupstvím získal stát i na prestiži. Oddělil se od později, když vzniklo arcibiskupství, tak to byl nový stupeň této prestiže, protože už jsme nespadali pod provincii v cizích zemí. Jo? Takže to jsou důležité věci. Všechno tohle vlastně znakem státu je vlastně v západní Evropě je to, že ten stát přijal křesťanství. Jo? To je vlastně, dá se říct, státotvorný čin a skutečnost. S tím na začátku všichni biskupové vlastně byli zase jenom osobními kaplany knížete a neměli žádné pravomoci. Neexistovala žádná farní síť, byli opravdu jenom prostě služebníci při knížeti. Ovšem záhy, protože biskupství byla stabilní instituce a nepadala jenom s osobou biskupa, tak se začaly ty právní poměry vlastně komplikovat a biskupové si začali činit tedy nároky na kostely, které byly v té jejich diecézi, můžeme říct. Vůbec, tady jsem ještě... Ano. Tedy to založení biskupství, jak bylo založeno? Bylo založeno hlavně na darování, jak už jsme zmiňovali, pozemků, lidí a různých mýt a dalších služeb. Jo? Takže mýtné třeba bylo dáno pražským biskupům a z toho všechno tedy měli prostředky. O té emancipaci biskupství poprvé svědčí známé spory s biskupem Vojtěchem, který kvůli tomu, jak víte jistě všichni, tak dvakrát odešel ze země a jednalo se tedy hlavně o právo vybírat desátky, což nakonec mu Boleslav slíbil, ale v praxi to nebylo vůbec dodržováno. Vlastně až od poloviny 12. století, když si ještě jednou zdůrazníme a vysvětlíme ten proces, kdy na začátku tedy jednotlivá církevní instituce, ať to tedy bylo biskupství nebo později jednotlivé kláštery, dostali tedy půdu od panovníka, nejdříve byli plně závislí na vladaři a na jeho hradských úřednících, později už mohli sami hospodařit a v dalších krocích začali dostávat takzvané imunity. A imunita znamená, že byli osvobozeni od světských zásahů do jejich hospodaření. No, takže od poloviny 12. století církev ve větší míře a jednotlivé kláštery získávaly tyto imunity a postupně se tak vymaňovaly z té světské moci. Nicméně stále všichni feudálové považovali ten kostel, který stojí na jejich území, za svůj majetek, můžeme říct za svůj rodinný majetek. A byla to vlastně něco, bychom to mohli volně přirovnat k nějakým kampeličkám. V době, kdy třeba byly špatné výnosy, tak to pro ně byla taková zásobárna určitá finanční hotovosti, protože si mohli, jak už jsme říkali, zadržovat ty dávky pro sebe. Postupně od toho 12. zejména pak ve 13. století, zejména na různých koncilech, začala vlastně katolická církev i centrálně na různých koncilech právě vystupovat proti těm světským držitelům, kteří zadržují tyto církevní dávky. Byly to zejména lateránské koncily, ať už třetí v roce 1179, nebo čtvrtý, pak známý v roce 1215. všechny tyto úspěchy byly dílčí a až v 13. století církev dosáhla zásadního privilegia a souvisí to s tím, že biskup Ondřej právě se osobně účastnil 4. lateránského koncilu, kde se právě jednalo mimo jiné i o tom zasahování světských držitelů, světských majitelů do církevních práv. Poté, co se vrátil, tak začal tedy prosazovat reformu v této oblasti. Můžeme říct, že nakonec byl úspěšný a Přemysl Otakar první uznal tedy církev jako plnoprávného partnera feudálům a vlastně duchovní byli vyjmuti i ze světského práva a podléhali tedy už jenom kanonickému právu, takže vlastně vznikl v této době i vlastně stav, nový stav, stav duchovní, kteří nepodléhali tedy světskému právu. Ten desátek, to je takové vlastně, můžeme říct, věčné téma, které sahá hluboko do raného novověku. Stále zase bylo sice se zavázali, že bude vyplácen jenom církvi, ale nicméně feudálové neustále si ty desátky zadržovali pro své potřeby. Samozřejmě v tom roce 1222, když bylo schváleno, to schválení tohoto privilegia neznamená, že bylo uplatňováno v praxi a ještě trvalo minimálně dalších 50 až 100 let, než se to do té praxe dostalo. V této době se zároveň mění v souvislosti s tímto privilegiem ten princip takzvaných vlastnických kostelů a mluvíme o takzvaném patronátním právu, které je vlastně jistým kompromisem mezi církevním požadavkem na samostatné ustanovování kněží a mezi tedy dosavadním světským postupem. Původní majitelé, kteří tedy na začátku darovali ten pozemek třeba i s lidmi a další věci církvy, už nemohli volně s tímto majetkem disponovat, ale stále mohli dohlížet na tom hospodaření. A byli to takzvaní ty patroni, tedy ti, kteří stáli, ta rodina, která stála tedy u počátku, dejme tomu toho, kterého kostela nebo kláštera, měli právo tedy jisté kontroly nad tím hospodařením, ale už nemohli tedy volně ho uzmout anebo dát tu dispozici někomu jinému. Takže můžeme říct, že z rodinného majetku se stává v této fázi ve zrodu patronátního práva majetek církevní. Zmínit je možná dobré tedy velikost, abychom si udělali představu církevního majetku, která se v této době od toho privilegia až dejme tomu do vlády Karla IV. A pak do vypuknutí, než vypuklo tedy husitství, tak ten církevní majetek, historici většinou se na tom shodují, tvořil 1/3 veškeré půdy, což samozřejmě je obrovská část. Je potřeba říct, jste možná tady v diskuzích předtím na to narazili, že nemůžeme hovořit o jednom církevním majetku, ale o majetku jednotlivých církevních institucí. Jo, to platilo už od toho raného středověku. A každá z těch církevních institucí, ať to byla kapitula, ať to byl klášter, ať to bylo biskupství, tak se snažili, vlastně můžeme říct tak sami za sebe, právě prostřednictvím těch imunit ten majetek zajistit, což se jim většinou tedy podařilo. Jakou výhodu pak ten církevní majetek měl, ale na co se pak vlastně zase samozřejmě co záviděli i mnozí šlechtici, bylo právě to, že ten pozemkový majetek, zejména majetek řádu, byl postupně koncentrován a samozřejmě zejména v tom řádovém majetku se mnohde začal postupně zhromažďovat docela slušný kapitál. Můžeme říct, že tedy vrchol toho dosavadního církevního vývoje představuje doba Karla IV., který nezasahoval nijak negativně do církevních záležitostí. To je rozdíl od předchozích panovníků. Víte, že bylo docela běžné, že oni sice byli zakladatelé klášterů, ale kláštery, zejména kláštery, se stále až do 16. století považovaly za součást královské komory. Jo, museli odvádět ročně berni, která byla docela vysoká, a museli tedy a podíleli se vlastně, se dá říct, i na financování státu. Ale už jsem zmiňoval, že prostě ten stát, církev, nelze prostě v této době stále nelze rozlišit. Na oplátku, když třeba pak panovník už od toho raného novověku jezdil po zemi, tak právě přenocovával často na těch klášterech, kde se tedy i déle zdržel se svým dvorem. A to vlastně znamenalo pro to klášterní hospodářství tehdy docela malou katastrofu. Na oplátku za to pak si třeba ten klášter vyžádal donaci další vesnice, a což ten panovník většinou jim přidělil. A později dostali třeba na tu vesnici právo, že ta vesnice byla úplně osvobozena od veškerého nároku panovníka. Jo? Takže už nemohl, to znamená nejenom, nejedná se jenom o to, že ten majetek už nepatřil fakticky panovníkovi, ale ten panovník už ani neměl nárok na kapacitu lidí, kteří byli na tom kterém panství. Jo, už nemohli chodit třeba na zemské roboty, ale už pracovali jenom pro církevní vrchnost. V době tedy, kdy, jak jsem říkal, nastává vrcholný rozkvět církevního vývoje, tak zároveň se objevují krizové jevy, které všichni znáte, mnoho opročnictví, obchod s odpustky a zejména fiskální systém avignonského papežství. To musíme otevřeně říct, že to bylo velké zlo a odčerpávalo to opravdu obrovské finance z českých zemích a opravdu oprávněně to mnozí kritizovali. Protože byly to neúměrně vysoké nároky. Na druhou stranu, zejména třeba Václav IV. Často zase si zadržel tyto prostředky třeba na několik let pro sebe, a takže zase to fungovalo jako jistá podpora státního rozpočtu v uvozovkách. A musíme také vzít v úvahu ještě tu skutečnost, že řada státních úředníků měli nějaké církevní obročí, které vlastně jim vynášelo a ze kterého měli prostředky. Takže vlastně církev se podílela na financování státu. Jo? Bylo to prostě vzájemné, propojené. Tak, rád bych upozornil, že tyto krizové jevy nejsou nějakou jasnou příčinou toho, co pak vypuklo. Jo? To prostě dneska historici jasně říkají všichni, my neznáme jednu jedinou příčinu, která prostě stála za tím, že vypuklo toto hnutí, které známe pod označením husitství. Ano, byly samozřejmě krizové jevy, byly krizové jevy i v církvi, zejména se jednalo také o to, že kněží v době a řeholníků v době Karla IV. Byl opravdu nadbytek a už pro všechny nebyly právě ta výnosná obročí, což působilo samozřejmě jisté pnutí. Ale přesto prostě není tohle, nebylo to, husitství není nutný následek těch krizových jevů. Jo? To je prostě otázka kulturní, sociální, náboženská a ani profesor Šmahel prostě jasně na to neodpovídá, kde tedy, proč vzniklo to husitství. Je to opravdu velmi složitý komplex. Každopádně pro nás jsou podstatné důsledky husitství. Husitství zcela rozložilo církevní organizaci, která tedy, jak už jsem říkal, dosáhla vrcholu v roce 1344, když bylo založené pražské arcibiskupství, vznikla tedy vlastní provincie. Takže husitství zcela rozložilo a během něj bylo zpochybněno samotné právo církve na vlastnictví jako takové. Víte, že byla prováděna sekularizace. Sekularizací tady myslíme tedy převádění církevního majetku do světských rukou. A to se konalo různými způsoby, buď to záborem, což označujeme jako živelná sekularizace, nebo zástavou a pronájmem. Musíme vedle sebe rozlišit na jedné straně husitskou sekularizaci, na druhou katolickou, protože se samozřejmě nedá popírat, že řada katolických pánů této situace využila, zejména v jižních Čechách, a zabírali pod záminkou ochrany církevního majetku, tak zabírali državy církevních institucí, zejména klášterů. Dále je možná dobré říct, to je možná dějinám propagandy, že už vlastně z konce středověku máme známý Jenský kodex, kde se kritizovala církev. Tam je tedy ten nápis česko-latinský, kdo chce prázdný měšec mýti, musí do Říma jíti. A samozřejmě se tam kritizoval život řeholníků a tak dále. Jo? Takže to už má také hlubokou tradici tady, tedy ta kritika církve. Nicméně tedy katolíkům se nepodařilo, jak víte, žádné křížové výpravě husity podrobit a nakonec tedy katolická církev byla tím způsobem donucena k určitému kompromisu, který představovali bazilik, takzvaná bazilická kompaktáta. A tam jsem považoval za dobré, můžete si přímo přečíst citát, tedy text, autentický text těch bazilických kompaktát, na kterém se obě strany dohodly. Jasně tedy bazilická kompaktáta deklarují právo duchovních na majetek, na vlastnictví majetku a vedle toho, že zboží kostelní, tedy ten církevní majetek, že nemá být tedy držen nespravedlivě nebo někým, kdo na něj nemá právo. Jo, takže přesto, že husité zpochybnili to vlastnictví, tak bazilická kompaktáta, která pak budou platit po dlouhou dobu, tak konstatují toto. Tady je docela významný skok až k Rudolfu majestátu, možná je potřeba tedy říci aspoň stručně, že postupně za vlády Jiřího z Poděbrad se situace trošku stabilizovala, i když víte, že byla i proti němu zahájena křížová výprava, což poměry zase znovu zkomplikovalo a nakonec došlo k takzvanému kutnohorskému náboženskému míru, kdy tedy se ty katolíci kališníky domluvili na tom, že tedy základ budou právě základ, vlastně základní zákon státu, v té době už stavovského státu, budou právě ta zmíněná kompaktáta. A to se podařilo, samozřejmě to pnutí bylo místy větší, místy menší, ale dá se říct, že to rámcově fungovalo, tento vztah. Za Jagellonců potom došlo k mírné restauraci, protože víte, že Jagellonci je katolická dynastie, tak aspoň částečně se snažili tedy podporovat katolickou stranu, ale samozřejmě jenom v omezené míře, protože většina pánů, českých pánů se přikláněla ke kališnictví, i když mezi nimi byly významné samozřejmě autority katolíci. Je potřeba říci, to jsem ještě možná zapomněl, že to husitství znamenalo zejména největší pohromu pro kláštery. Jo? Když si vezmeme ten rok, to století, tak prostě ten počet klášterů se spadl vlastně na polovinu fungujících a řada klášterů živořila. Jo? Na druhou stranu, dodnes nejsou zpracované přesné analýzy, asi se to ani nepodaří. Už na konci vlády Václava IV. Řada těch klášterů byla v ekonomické krizi, jo? A měli problémy prostě s vlastním hospodařením, takže to zase nemůžeme tento fakt zpochybnit. Tak ještě předtím, než přejdeme k Rudolfovi, je potřeba říct, tedy zmínit nástup Habsburků, tradiční katolické dynastie, což tedy znamenalo v dlouhodobějším horizontu opět posílení katolických pozic a zejména pak to bylo obnova pražského arcibiskupství. To byla velmi složitá otázka, která se řešila řadu desetiletí. Císař Ferdinand se o to pokoušel už na začátku své vlády, ale neměl k tomu prostředky. Proč? Říkali jsme si, že pozemkové vlastnictví bylo, církve bylo rozvráceno. Jo? Kromě feudálů samozřejmě se konkrétně v Praze, zejména pražské obce, obohatily na tom na té půdě, která dřív patřila arcibiskupství. Takže už vlastně nebyla možnost obnovit arcibiskupství zase na tom půdním fondu. Už nemohlo arcibiskupství čerpat prostředky jako dříve z půdy a lidí na nich působících. Takže se přemýšlelo, jakým způsobem to vyřešit. A nakonec se Ferdinand rozhodl, že věnuje vlastně z královské komory arcibiskupství ročně důchod 14 000 dolarů. Konkrétně 8 000 pro kapitulu, 6 000 pak pro biskupa. Samozřejmě ta částka nebyla nijak vysoká a musíme také vzít v potaz, že to nezáleželo jenom na rozhodnutí císaře, ale na druhé straně byla papežská kurie, která s tím musela souhlasit. Souhlasila s tím nakonec, i když se dá říct, že to nebylo nijak výhodné, ale protože v té době jsme v době, kdy probíhal mimo jiné slavný tridentský koncil, tak byl v době papežem Pius IV., který patřil k takovým papežům osobám, které opravdu se nebály kompromisních řešení a nebyly neústupné, takže s tím souhlasil. A přesto, že tedy v těch zprávách je, tedy, že Ferdinandovi předchůdci, sami králové, že mají v rukou bývalý církevní majetek, tak všechno tohle, tedy toho se vlastně tedy ta církev vzdala a arcibiskupství tedy bylo obnoveno na základě této roční renty. Za Rudolfa II., pro kterého asi těch 14 000 dolarů bylo dost a nechtěli církvi pražskému arcibiskupství platit, tak ten rozhodl, že statky osetského kláštera, který už v té době fungoval v té době spíše formálně, takže právě budou místo té renty sloužit jako finanční zdroj biskupství. Důležitý mezník je tedy Rudolfův majestát. My nebudeme tady řešit ty politické souvislosti, ale pro nás je důležitější ta jeho doložka, která je známá pod označením porovnání, a to je vlastně dohoda mezi katolickými a nekatolickými pány, už neříkám kališnickými, protože víte, že v této době už do Čech samozřejmě výrazným způsobem pronikla reformace a ty náboženské poměry se zkomplikovaly a už mluvíme tedy o staroutrakvistech, novoutrakvistech a tak dále, jednotě bratrské. A to jsem také nezmiňoval, samotní ty nekatolíci si vyžádali zrušení bazilijských kompaktát, protože vlastně bazilijská kompaktáta uznávali jenom ty kališníky, jo? Nikoliv žádné nové reformační směry. Takže to porovnání, ta dohoda mezi katolickými a nekatolickými stavy vlastně spočívala v tom, že nekatolíci mohou stavět kostely na královských statcích. Ale kámen úrazu bylo to, že nebylo stanoveno, zda se to týká i statků církevních, které dříve, aspoň co se týče těch klášterních statků, byly volně přidružovány ke královské komoře. A to byl pak ten základní kámen úrazu, který způsobil ten známý konflikt, když si broumovští a obyvatelé Hrobech, tak když si tedy postavili právě kostely na arcibiskupském a opatském panství. arcibiskupy broumovský opat podali stížnost k české kanceláři a ta v té době rozhodla o tom, že církevní statky se nemají považovat za součást královských statků, takže nekatolíci nemají právo si stavět tedy na katolickém panství své kostely. Jo, na druhou stranu je potřeba zase zmínit tento fakt, že je to v době, kdy už na konci toho, na konci století 1599-1600 proběhl určitý převrat v nejvyšších postech a v nejvyšších úřadech Českého království a řadu zásadních těchto úřadů, většinu těchto úřadů zastávali už katolíci. Jo? Takže samozřejmě nebudu tady hovořit o 30leté válce, která tedy měla tento počátek v českých zemích a vlastně během níž se rozhodovalo o to, která země bude katolická, která protestantská podle zásady cuius regio, eius religio. Jo, je to v době, historici dnes mluví o takzvané konfesionalizaci, kdy tedy se dá říct, že ta relativní svoboda, která byla v době bazilejských kompaktát a pak tedy zejména po tom vydání Rudolfova majestátu, byla spíše v této době určitá anomálie, jo, a nemohla fungovat nějakou delší dobu a v žádné zemi prostě to tak nefungovalo a nakonec tedy se musela jednotlivá země přiklonit, nebo respektive vladař přiklonit k tomu či onomu náboženství. U nás tedy už končí tedy tou Bílou horou ta důležitá fáze 30leté války, kdy se tedy potvrdilo, že tím náboženstvím bude u nás katolické náboženství. Samozřejmě církev měla stále velký problém, co se týče majetku. Ten majetek, o který přišla během husitství, v žádném případě nebyl obnoven. A tedy v době, kdy nastává jistá restaurace, tak samozřejmě katolická církev snažila se získat prostředky pro svou činnost. A zejména pro činnost, která vyplývala z dekretu Tridentského koncilu, kde byly vznešeny nové postuláty, jako že se mají zakládat nová biskupství, nové semináře a tak dále. A na to všechno samozřejmě byly potřeba prostředky, které v té době katolická církev neměla, protože konkrétně pražské biskupství bylo opravdu zbídačené. Jiná situace je trošku na Moravě, kdy olomouckému biskupství se podařilo ty husitské bouře přečkat přece jenom mnohem lépe a vlastně po celou tu sledovanou dobu na tom bylo, co se týče majetku, opravdu podstatně lépe. Takže se v době tedy po té Bílé hoře, kdy se katolické náboženství stalo jediným povolením, už tedy v roce 1624, pak zejména v obnoveném zřízení zemském v roce 1627, tak se hledaly tyto zdroje. Arcibiskup, nejdříve Lohelius, potom Arnošt z Harachu, tak požádali všechny opaty, ať se píší ten bývalý majetek. A opravdu, když bychom se podívali na ten seznam, tak to opravdu odpovídá zhruba té jedné třetině země. Jo? Opravdu to bylo spousta statků, měst a tak dále. Bylo samozřejmě v této době nereálné, aby došlo k nějaké absolutní restituci. Ještě bych zmínil, že vlastně to, že české nekatolické stavy svrhly legitimního panovníka, bylo bráno jako urážka královského majestátu, takzvaný crimen lese majestatis, což je vlastně jakoby velezrada. A samotní nekatoličtí stavové, když se chopili moci, tak konfiskovali ještě ten církevní majetek katolický, který existoval. A samozřejmě, když se teď situace obrátila, tak se dalo předpokládat, že král bude konfiskovat majetek stavu, kteří tedy proti němu postali. Jo, takže pořád zase je ta politická stránka propojená úzce s tou náboženskou stránkou. Nicméně nedošlo v žádném případě, to je opravdu naprostý mýtus, že Bílá hora přinesla nějakou podstatnou restituci, k tomu opravdu nedošlo. Pražské arcibiskupství samo, ten půdní fond byl asi v té době jenom 5%, získalo jenom opravdu několik statků, nejdříve jenom 4 statky z toho původního vlastnictví, což byla vlastně směšná částka. A bylo vlastně po celé pak 17. století financováno hlavně z prostředků řádu křižovníků, protože arcibiskupové byli zároveň až do konce toho 17. století velmistry tohoto řádu. Pak v celé 20. léta se jednalo o zdrojích, které tedy budou katolické církvi poskytnuty za tyto ztracené prostředky. A v roce 1630 se dospělo k takzvané solní smlouvě, kdy Ferdinand II., král český, se vzdal solního monopolu ve prospěch církve. A to tak, že z každé bečky soli dovážené do Čech se mělo 15 krejcarů dát tedy české církvi a měli tedy výhradně sloužit české církvi na její obnovu. Proti tomu zejména protestovali řády, protože ty ztratili nejvíc a těm řádům neslibovala ta solní smlouva prakticky nic, nakonec dostali jenom ročně něco přes 2000 zlatých, 2300 zlatých, což je opravdu směšná suma a to dostali jenom ty hlavní řády jako benediktíni, premonstráti a cisterciáci, ty staré tedy řády. Katolická strana si navíc představovala, že ten výnos bude mnohem vyšší, ale to se nepotvrdilo. Jednak samozřejmě ještě probíhala ze začátku 30letá válka, takže ekonomika na tom byla dost špatně. Takže můžeme říct, že po celé 17. století průměrně se poskytovaly asi 20 tisíc zlatých ročně, v 18. století pak asi zhruba 30 tisíc. Nicméně přece jenom to byla určitá tedy podpora, která sloužila k tomu, že se pak založilo biskupství v druhé polovině 17. století v Hradci a Litoměřicích. Také je zásadní to, že majetek už v této době byl zapsán veškerý majetek do desek zemských. Částečně aspoň majetek klášterů už byl v době tedy před Bílou horou. Kompletně celý církevní majetek jednotlivé instituce zapisovaly a už směly zapisovat tedy v této době. V těch deskách zemských si pak ještě řekneme něco. Tak, obnovené zřízení zemské, zase tedy máte tam výňatek, konstatuje, je to důležité, že předkové, kteří tedy založili nějaký klášter, tak to, co dali, tak toho se zbavili a již tedy nemají k tomu právo. Jo? Navíc musíme si uvědomit fakt, že na začátku stál sice jeden zakladatel, ale později přibývaly většinou další fundace, kdy některý šlechtic daroval třeba další vesnici plus to hospodaření, co vynášelo prostředky tedy tomu samotnému řádu, který si pak třeba z těchto prostředků zase koupil další pozemky. Jo? Takže se nejedná o nějaký jeden zdroj. Má tedy těmto zakladatelům zůstávat jenom to patronátní právo, tedy to, že mají možnost navrhovat duchovního správce, kterého musí potvrdit biskup. Tak, další ještě takový důležitý fenomén je, že už od začátku vlastně pobělohorského vývoje vlastně hnacím motorem je opravdu stát a církev se dostává postupně stále do jeho většího područí a je stále více na státu závislá. Jo? Už opravdu ten koncept takzvané limitované moci, kdy prostě byla církev v tom středověku rovnocenným partnerem státu a vlastně to způsobovalo tu větší dynamiku toho státního rozvoje, tak tady už neplatí a církev se stále více dostávala do područí. Ty prostředky, které tedy plynuly z toho, co jsem zmiňoval, z té solní komory a tak dále, vůbec nestačily k tomu, aby do Josefa II. Byla aspoň v nějaké slušné míře obnovena farní síť, která byla tedy zpustlá. Jo? Takže opravdu byl stále velký nedostatek duchovních. Ta obročí, která zůstala, byla většinou málo výnosná. Existovaly samozřejmě výjimky, ale to opravdu byly výjimky. A možná bych ještě měl zmínit, jak vlastně, když se podíváme na faru, tak jak se dělil ten majetek farní. Existovalo tedy to vlastní obročí, beneficium, které vlastně vzniklo z té původní donace a mělo sloužit tedy k obživě toho duchovního správce. Vedle toho existovalo ještě takzvané záduší, které vzniklo z daru věřících a tyto prostředky se měly právě vynakládat například na liturgické předměty, na vybavení kostelu, na opravy částečně, i když to bylo zase v režii toho patrona spíše. A takže to byly vlastně vedle sebe takové dva oddělené majetkové fondy a nad tím, který měl být laický správce, jo? Který měl dohlížet na to, aby se tyto dva zdroje nesjednotily. Takže do toho josefinismu pořád zůstávala ta situace, co se týče farní správy, spíše nedobrá. Josefa všichni znáte a nejvíce je známý právě kvůli tomu rušení klášteru, které vychází z toho patentu z roku 1781, kdy tedy měly být zrušeny ty klášteři, které podle něj nebyly užitečné. Že tedy ty kontemplativní kláštery. Dá se říct, že tato filozofie platila zhruba do poloviny jeho vlády, pak už se přistoupilo k jiným hlediskům, protože se ukázalo, že z fondů těchto zrušených klášterů, že tento fond ekonomicky nevynáší, takže v druhé polovině vlády se už zaměřovali úředníci na kláštery bohaté zejména, jo, aby získali větší zdroje. To je prostě fakt. Navíc na řadě míst, kdy ten klášter byl určitou ekonomickou jednotkou a zaměstnával lidi z okolí, tak to přestalo fungovat a samozřejmě to způsobovalo další problémy. Nicméně, co říkají ti odpůrci těch takzvaných restitucí, tak ti říkají, že právě v době Josefa se z toho majetku církve stal vlastně státní majetek nebo veřejnoprávní, ať to nazýváte veřejný majetek. Josef II. Se nikdy neobtěžoval s tím, aby nějak zákonně tyto své kroky odůvodnil. Nikdy nenajdete v žádném zákoníku, v žádných zákonech, které vyšly za Josefa II. O tom zmínku. To je důležité. Navíc podle vlastních jeho slov, všechny kroky, co dělal, tak dělá ku většímu prospěchu katolické církve, tedy k obnově farní správy, k podpoře diecézím, tedy na úkor, které považoval za užitečnější než kláštery. Jo? Takže všechno tedy mělo být opravdu pro podporu vlastně toho náboženství. Ani z toho náboženského fondu neměli být placeni primárně kněží, z toho měli dostávat jenom ti bývalí řeholníci, důchody, ne kněží plat. Jo? Ty pořád, tam fungovaly pořád ta beneficia. Později tedy z toho náboženského fondu, ten Religions Fond, tak z toho vznikla náboženská matice. Ani řada těch josefínských filozofů a státníků, kteří se zabývali právními otázkami, tak nikdy v jejich spisech nenajdete to, že Josef by učinil z církevního majetku majetek státní. Jo? To tam prostě není. Jediné vlastně oprávnění, proč on to mohl dělat podle josefínského klasika Aiba, je takzvané jus eminens. Jus eminens, to je překladu vyšší vlastně vyčnívající právo má vlastně absolutistický vladař. Ten může toto právo dle libosti rozšiřovat. To znamená, že vladař může, když to vezmeme ad absurdum, všechno. Jo? On může tedy použít církevní majetek účelům, které považuje za vhodné. Už od toho vlastně od středověku a později přes ten raný stavovský stát až do této doby vladaři se považovali vlastně za takové dohlížitele nad církevním majetkem a ochránce církevního majetku. Jo? Oni tedy drželi vlastně takovou ochranou ruku a byli garancí toho, že se ten majetek nebude rozmělňovat anebo úplně zanikat. Jo? Vždycky to bylo tedy spíš taková ochrana. Zase odpůrci říkají to, že tedy církev měla jenom právo dispoziční, nikoliv právo vlastnictví. Ale když bychom udělali určitou paralelu, tak když je dnes nějaký kulturní majetek, tak je také svým způsobem limitován. Například jeho vlastník nemůže volně prodat ten majetek, komu chce, ale například nejdříve musí ho nabídnout ministerstvu kultury. Nemůže ho vyvážet třeba do zahraničí. Jo? Svým způsobem je to tedy limitováno. Takže takhle to můžeme volně přirovnat k tomu, že církev neměla ani v této době vždycky volné to dispoziční právo, ale tím není vůbec pochybněno právo vlastnictví. Samozřejmě už před Josefem, Marie Terezie, před ní ještě císař Karel VI. Omezovali svým způsobem nabývání a zvyšování církevního majetku takzvanými amortizačními zákony a to všechno bylo v duchu takzvané tenkrát politiky merkantilismu, kdy tedy se usilovalo o to všechny finanční prostředky zadržet v zemi a nic nevyvážet. Proto už kláštery nesměly posílat žádné peníze do cizích zemí. Dokonce to vedlo až pak takovým absurdním, bychom řekli, krokům, že už se zakázalo vybírat i prostředky na pomoc někde, jo, jaké finanční prostředky. Takže to je v této době takzvaného osvícenství nebo v době těsně před osvícenstvím. Tady vidíme zase další, když bychom byli v té historii propagandy, svatý Petr a Josef II. Na vrcholku stojí tedy svatý Petr s Josefem, který dohlíží na vše a dole vidíte, jak řeholníci hromadí majetek. Jo? Takže zase musíme říct, že nepřišli až nacisti a komunisti, kteří samozřejmě tu propagandu měli mnohem propracovanější, ale už i v této době tedy se to objevují i v tiscích. Tohle je leták z francouzské revoluce, kdy tedy Selka nese na zádech jednak řeholnici a jednak kněžinu. Zásadním tedy dalším mezníkem v 19. století, už jsme to zmiňovali, byl ten obecní zákoník, občanský zákoník, vydaný v roce 1811, kde bylo poprvé tedy definováno soukromé vlastnictví a nemluví se v něm žádným způsobem o nějakém zvláštním církevním vlastnictví, ale církevní vlastnictví je považováno za soukromé vlastnictví, jo, které a bude se s ním nakládat jako se soukromým vlastnictvím. Subjektem vlastnictví může být každý, kdo je způsobilý k právům, tedy samozřejmě církev bychom řekli jakákoliv dnešní terminologii právnická osoba. Dalším takovým krokem, který je potřeba v 19. století zmínit, je konkordát, který byl uzavřen v roce 1855 a byl pro katolickou církev, dá se říct, výhodný v řadě věcí, protože znovu získala vliv ve spoustě záležitostí, o který dříve přišla. A pak tedy na základě tohoto mohla církev od následujícího roku znovu volně nabývat majetek jakýmkoliv zákonným způsobem. Jo? Už tedy padly ta dřívější omezení, ty amortizační zákony. Ovšem v roce 1870 dochází k vypovězení konkordátu. Víte, že ten rok 1870 je to doba, kdy probíhá první vatikánský koncil, který tedy vyvolal v celé Evropě pozdvižení u politiků a vladařů. A v 70. letech v řadě zemí dochází k tomu, co známe z Německa jako Kulturkampf, jo? Kdy se bojovalo tedy proti katolické církvi a ve všech zemích, včetně katolického Rakouska, Uherska, Itálie, Španělska a tak dále, dochází tedy k velkému omezení církve a vůbec jedná se o snahu vytlačit svým způsobem církev z veřejného života i z oblasti školství a tak dále. To tady nemůžeme rozebírat. Takže z těch 70. let pochází zákony, které tedy zase jsou svým způsobem omezující. Nicméně i ten zákon z roku 1874, který církev v řadě ohledů omezoval, tak hovoří o tom, že církevní majetek se zase řídí podle soukromého práva. Tedy není tam žádná zmínka, že by to byl nějaký veřejnoprávní, to je komunistická terminologie, majetek. Majetková odpovědnost těch lidí, kteří tvoří tedy tu farní osadu a mají závazky tedy ty farní osady. Stát mohl v určitých případech nařídit, aby část tedy církevního mění nebo prostředků z něj byla použita na jiné dobročinné účely. A dá se říct, že toto s tím občanským zákoníkem a tyto zákony platily až právě do roku 49. 19. století je důležité i z toho důvodu v našem kontextu, že v 70. letech tedy vznikly ty pozemkové knihy, tak jak je známe. Byla tedy snaha sjednotit všechny starší zápisy vlastně a mít je, když to řeknu zjednodušeně, v jedné knize, ať to byly gruntovní knihy, právě ty zemské desky a tak dále, tak všechno se to zapisovalo. A jednotlivé církevní instituce jsou tam tedy zapsány jako vlastníci. Jo? Nikoliv zase není to nějaký jeden centrální katolický majetek, ale majetek jednotlivých katolických institucí. Tam samozřejmě ty jsou dochovány v plné míře, takže se tam dá všechno dohledat. Tak a dostáváme se do 20. století, které přineslo samozřejmě řadu výrazných zásahů do církevního života, konkrétně do církevního majetku. Jednak to byla už ta první pozemková reforma, která byla zahájena krátce po vzniku samostatného Československa, kdy tedy byly všechny statky, všechny tedy, jak máte napsáno, pozemky, tedy nad 150 hektarů zemědělské půdy nebo nad 250 hektarů celkové půdy, tak byly zestátněny. Už fakt, že církevní statky podléhaly této reformě, vlastně znamená to, že to bylo soukromé vlastnictví, protože státní majetek nepodléhal žádné pozemkové reformě. Jo? Kdyby ho českoslovenští představitelé považovali za státní, tak samozřejmě nemuselo vůbec k té pozemkové reformě dojít. Bylo tam samozřejmě za ten majetek byla náhrada podle zákona, konkrétně tedy příspěvky státu na platy duchovních. Ještě tedy v poválečném období se podíváme tady v tom druhém odstavci v roce 47, tak došlo k reformě, k další vlastně jakoby reformě této pozemkové, tohoto nakládání tedy s vlastnictvím a došlo k vyvlastnění nad 50 hektarů. Zase stát slíbil finanční prostředky, ale už ty už nebyly nikdy vyplaceny a navíc se záborem půdy, vlastně k záboru půdy docházelo těsně před únorem a pak i po únoru, když už ale proběhla ta poslední pozemková reforma, která tedy vedla k tomu, že církvi a farám vlastně zůstal farní zahrada, jo? Tak maximálně ten jeden hektar vlastně mohl zůstat. Takže Tady máme tu revizi, nová pozemková reforma v roce 48. A jak vidíte, tedy bylo vyvlastněno téměř vše, tedy ponechán maximálně ten 1 hektar. Tak dostáváme se k aktuálnější době, k současnosti. Všichni možná ještě máte v paměti tyto plakáty na billboardy, kdy hrozilo, že katedrálu církev prodá nějaké cizí mocnosti. Dokonce to vedlo k tomu, že komunistická strana na svých stránkách uveřejňovala biblické citáty. Jdi, prodej všechno, co máš a rozdej chudým a budeš mít poklad nebi. A nebo zmíněna Lenka Procházková, která se velmi angažovala právě v těchto bojích takzvané církevní restituce. Nevím, myslím, že je tam docela podoba s Tomášem Halíkem. A nebo zase tedy tento, který vlastně je docela až opravdu nechutný, nechutné zobrazení, protože je to velká obdoba nacistické propagandy, jo, komunistické, takže to je opravdu. A konečně tedy v roce 2012, 8. listopadu, ne 7., ale 8. nakonec listopadu, byl tedy schválen ten zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Vlastně tato situace byla vyřešena u nás jako v poslední zemi z těch nástupnických států Rakouska-Uherska. A můžeme teď tedy očekávat, co to všechno sebou přinese. Dá se říct, že možná už to necháme pro diskuzi, že samozřejmě existuje zase řada aspektů a nemusí to být jenom dobré, to, co přinese tedy tento zákon. Takže tím bych skončil v tomto historickém přehledu a nechávám asi prostor pro diskuzi, protože záleží, jaké téma vás zaujalo více, nebo co jsem opomněl a co byste chtěli ještě ode mě slyšet. Takže k tomu se můžeme dostat teď.
Si dovolíte, jak tam byl ten dobrý, že prosím 1874 z Lafrance Josefa, proto prvně k tomu povinnímu učistlovení domů. Nebylo něco podobného u zabavě Terezie, která kromě zavedení povinní školní vědácké?
Ano, samozřejmě ty matriky už za Marie Terezie na konci, zejména pak za Josefa už to začínalo, jo? Už samozřejmě to číslování domů a ty příjmení už začínaly. Tady to pak bylo tedy úplně jasně zákonně stanoveno, že je to potřeba pro potřeby těch pozemkových knih, tak je potřeba jasná evidence těch čísel, jo? Aby to bylo všechno podle těch popisných čísel zapsáno.
Asi dokážete nějak odhadnout většina toho církevního majetku, o který se teď jedná, je z jaké doby?
Je to ten majetek, když si vezmeme tedy, jak jsem říkal, po Bílé hoře během husitství církev ztratila téměř všechen majetek. Potom po Bílé hoře znovu tedy jednak měla ten jeden zdroj, tu solní pokladnu, jednak začaly znovu v době baroka docela významné donace a odkazy ve prospěch církve, takže to byl další zdroj. A jednak samozřejmě barokní doba znamenala obrovský rozkvět klášterů, takže existovala řada významných klášterů, které zase postupně se finančně opravdu schopili a ten svůj majetek dokázali zase rozmnožovat, jo? Nikoliv jenom udržovat.
A většinou teda z nějakých donací šlechticů?
Ano, většinou to byly donace, jednak šlechticů, odkazy měšťanů, závěti a tak dále, jednak vlastní hospodaření církevních institucí a dejme tomu tedy částečně ta solní komora, která vlastně byla jakoby náhrada za ten majetek, o který dřív církev přišla. Jo? Ta solní komora, to jsem možná zapomněl zmínit, byla zrušena jako řada dalších věcí za Josefa II. Jo? Ten to zrušil, od té doby už tedy nedošlo k žádným dalším příspěvkům. Takže vlastně ten majetek, který se teď vrací, je to, co tedy v tom baroku bylo postupně obnovováno, ale samozřejmě pak ještě není v tom zahrnuto to, o co církev přišla v průběhu těch pozemkových reform za první republiky a ještě za té druhé pozemkové reformy před komunistickým pučem, takže o tyhle vlastně pozemky, o tuto půdu církev přišla a vlastně jenom to, co zbylo, tak vlastně je součástí jakoby těch restitucí. Samozřejmě někdy je to sporné, že jo, víte, že se vedou spory a jednak do toho ještě to jsem nezmiňoval, samozřejmě jsou ty Benešovy dekrety, kdy samozřejmě dochází těm sporům, zda tedy ten, který klášter nebo ta instituce církevní podléhá právě těm Benešovým.